Campus FM prezenta
Platea.
F'din l-edizzjoni ta' Platea, Dr. Marco Galia jitkellem ma' Lino Farrugia dwar it-teatru.
Mela, nil-għalkom maħna kif għettindunaw il-ħen differenti għal-bidu tal-program għalix ġentilment Lino Farrugia tal-abni namel daw il-program il-ġejjin sabiex nintervista lilu. Lino Farrugia issa minu mitla ta' dissensi la jaf li wara kollox kellu kontribut kbir u għatandu kontribut li jgħati l-teatru. Allura kien xira illi nipruvaw naraw ftit kif ħassu teatru iktar milli kif xtaqli l-nies oħrajn juruh kif kienu involuti u min sema daw il-programmi kemm il-darba sema l-interventi tiegħu li wara kollox der li kien involut kważi f'kull ma kien qed iseħħ.
Dr. Marco Galia huwa studjuż tal-istorja tat-teatru Malti u aċċetta ġentilment li jagħmel l-intervista li biex noħorġu ftit affarijiet u aneddoti interessanti. Grazzi Marco li aċċetta.
Grazzi lilek.
Li did darba you put me on the record kif jgħidu l-Ingliżi. Fidejk.
Sewa, mela, Lino inti trabbejt wara l-gwerra ġveru il-ġenerazzjoni li mbattatna il-bidliet ta' snin 60 u l-affarijiet kollha li nafu bihom. Tgħidilna ftit kif kienet ix-xena teatrali tiftakar int fit-tfulitek?
Fit-tfuliti aħna ftit kellna teatru, ma sa jien niftakar il-missier kien joħodna naraw il-Deporres ma dak ma tkelli xi 12-il sena. U tista' tgħid li kull nhar ta' ħadd kunna nmorru Deporres, ma jiena l-mawra tiegħi lit-teatru bdejta qabel, ma tkelli xi 10 snin. U di kienet interessanti għax kunna għadna kemm wara noqogħdu Santa Venera, missieri kellu garax mhux ħażin, u peress li kellu deħda xejju ġew kien għamel il-bib tal-garax jinfetaħ konċertina. U issa jekk ma nafux sa naqbdu nagħmlu bih, kulħadd jilab, biż-żunżan li naqbdu, karozzi ma jgħaddux, kien hemm naħseb kulluna kam nidhem li kellu karozzi probabbilment kien missieri. U fis-sajf kont iddeċidejt li naqbad lil sħabi u nagħmlu serata poetika biċċiet. Xi ħaġa li nikdu bejnietna mill-kotba tal-iskola. U għad dawn is-sitt żgħażagħ ta' 10 snin, naħseb 10 snin 11 sena, biex nagħmlu dil-sera ta' żgħira forsi naħseb jien xi kwarta kollox. Rajt kif nlibbishom xi kostumi, ħdejna kien hemm bakery, kien hemm
forn,
il-Valstar li kien ikollu ħafna kaxxi. Ta' tqiq nimmaġina. Li daw kien ikunu marbutin biċċiet u kien marbutin b'xi ħadit li kien malji bil-ħafna issa. U għamilt il-kostumi b'dal-ħadit u xiftit ħwejjeġ li xiftit biċċiet li omni kienet ħit ħafna. Biex nagħmlu din is-serata. U niftakarni qabbadt il-ħija għadna mela aħna nagħmlu għaddi wara xulxin, għaw Tonino kien rieqet il-poezija. Ktib xi ħaġa ta' Superman għandu kum minn għalija, ktib xi ħaġa insib xi ħaġa oħra minn xi ktieb tal-iskola u għamilna dil-kwarta 20 minuta. U l-ħija realizzat li dan ma tantx kien hemm dawl. Imma peress il-bib tal-garax ta' missieri kien jinfetaħ jiena għal konċertina realizzat. Li dak kellu bozza li kienet tagħti ħafna għal barra u la kienet titfa' dawl fuq barra, ma jekk jiena niftaħ il-bib kollu kien joħroġ id-dawl kollu fuq it-triq, allura qed itnexxel it-triq kollha. Jekk nagħlaq il-bibien u għandi bnida wieħed qed ikanta, qed jagħmel ir-rexta tiegħu, nagħlaq il-bibien kollu, ħalli waħda għandek ray of light ħieret waħdu. Ara ġalt il-ħuti, jiftħu jalqu l-bibien skont
ix-xena
biex ikun hemm jew full lights, jew inkella spotlight. U niftakarni kulħadd qiegħed bil-qiegħda fuq it-tarġa.
L-udjenza
ta' triq.
In-nies
ta' triq.
U mhux it-tfal biss allura.
Le, in-nies ta' triq, anzi l-mamajiet l-iktar kulħadd ingustana, niftakarni kulħadd. U da qatt nagħmlu teatrin f'ħajjithom iġi raqqas il-lega ma konniex bdejna nagħmlu teatrin. Imma fl-isbaħ u l-aħjar. Ġiet għall-isfinex. U rid jgħaddi bil-fors minn nofsna. Kulħadd waqaf jixtri l-isfinex. Jien ħadd bi kbira, pruvajt inżommu ma kellu jgħaddi l-istar isfinex. Kulħadd spiċċa jkolli l-isfinex u kienu nistennew minn armandu ngħid li kellna nagħmlu intervall biex kulħadd meta jispiċċa l-isfinex aħna nkomplu bit-teatrin tana.
Sewa.
Mill-ewwel jiġifieri rokkajna, interessanti.
Fit-teatr Ingliż hemm tradizzjoni tal-ġelati u li jibbutħu ġelati.
Aħna tal-isfinex.
Aħna l-isfinex.
Hekk kien li bdejt it-teatru tagħna, imma jiena kont fortunat li jommi missieri kienu jaħduli ħafna deporres u ovvjament mbagħad beda television u bdejt nara ħafna television. Imma mbagħad ġara li ommi ddeċidiet li sir qassis allura daħlitni s-seminarju u fil-fatt kien qed tgħidli din hija l-ġok tal-familja li staqgħet li sir qassis u mbagħad forsi nsir monsinjur. U jekk il-bambini jgħina forsi anka off kienet it-tama.
U kellek ebda.
Jilsen, assolutament. Le, il-sem kien għalix i kella t-siju li kien assis, kella l-abiti u kella l-kalċi u kella kollox, u maġi fieru daħajn ħlew. Allura namlu l-linu assis biex juħodhom.
Sewa.
Ma ħriġnissa mill-ħriġna mill-teatru, ma xorta kienet teatrali. Teatrali immens, biex darba
t-teatru. Il-kostum kollox.
Għateris niktiba. Imma il-seminarju kien żmien interessanti ħafna. Kien hemm Don Victor Grech, Father Lawrence Cilia, u xejn.
Ma nafx.
Illum qiegħed il-Monsinjur li qiegħed dar id-dar ta' Domenico Gonzi.
Sewa.
U hemmhekk kien hemm sens ta' kultura enormi. Nifhem sewa da sallum. Ma dana kien hemm.
U dan naturalment is-seminarju meta kien għadu l-Furjana.
Għadu l-Furjana fejn il-Kurja llum. U hemmhekk titħol huwa kollu teatrali. Kollu teatru. U aħna kellna pal gżajr hemmhekk. Interessanti ħafna kienet. L-interessanti kienet li dal-pal gżajr kienu deċidew li nagħmlu xi play. U kien hemm l-istudenti li kienu għadu ħajsiru qassisin. Jekk min sejsbal kien hemm Bonavija u għażluni biex nagħmlu din play bl-Ingliż, sar Ingliż tiegħek isminu tantx kien tajjeb.
Meta qed tgħid iddeċidew, ġifieri ma kienx hemm tradizzjoni li dal-park kien tuża l-ħin kollu.
Ma naħsibx le, aħna bdejnija.
Sewa.
U bdejnija għaliex jiena kont għamilt l-istorja għandu kun dak iż-żmien kien kont għamilt xi l-istorja tal bdejt ninteressa ruħi fl-istorja Rumana, u mbagħad bdejt ninteressa ruħi fit-teatru Ruman, u bdejt ngħidu. Din kien għallajt minn għalija u jiena tawni parti ta' raġel xieħ għax nħobba l-vuċi tiegħi. U mbagħad ġie Ġorż Amit. U Ġorż Amit qalli b'dik il-vuċi tiegħu li Farrugia li tinkellmek. U f'daqqa waħda nsib
il-. Ġorż Amit u xekk li kien jgħallem.
Ġorż Amit kien jgħallem it-Taljan. Kien jgħallem it-Taljan Ġorż Amit il-famuż kittieb. Il-famuż kittieb ta'
Wenzu Rosi.
U fost oħrajn niddeċidu nagħmlu extracts minn Wenzu Rosi u jagħtini l-parti tal-Notar Kaspetina. U dan irid ngħaġġel nagħmilha ta' xi ħin. Imma di darba b'vuċi falsett. Sewa, u għallimni kif nagħmilha.
Qed li dar jitkellem dan il-bogħod jgħid Kaspetina.
Qed nagħmilha issa. U niftakar li di kienet ħidt kbira. Tant kienet ħidt li Ġorż Amit ġalna nduru Malta biha.
Sewa.
U konna morru l-imġar, u mort ħattart, u morna.
Mela, importan waqfek.
Issa waqfni, jina tett waqfni.
Mela, allora qed ngħidu, Ġorż Amit l-involviment tiegħu kien illi
jgħina fil-plej.
Imma l-istir ta' Wenzu Rosi oriġinarjament kienu novelli.
Kienu novelli.
Kif saru?
Għalibomu.
Għalibomu
għat-teatru. Fil-fatt kellu waħda ta' tlet atti wkoll, kien naqada.
Tajjeb.
Li aħna l-seminarju konna nagħmlu extracts. Sewa mbagħad wara kien għamel waħda ta' tlet atti. U dik l-istorja qed tikber hef hija dik.
Ħammur ftit il-qudiem. Għandek idea jekk daw l-iscripts kinux b'xi mod relatati ma' dak li ntużaw għat-television.
Ixku kienu l-istess.
Sewa, ok.
Fil-fatt daw kumbat wara 20 sena ġira ġew ġew f'idejja, mbagħad nikkompilek l-istorja ta' kbirt. Sewa, le, zgur dak jien blejtom kont.
Sewa, mela
nek. U dala, dajn ma dan Ġorż Amit. U Ġorż Amit iddeċieda li dan jagħmel il-Julius Caesar u li kien il-parti ta' Mark Antony. Jiena mal li rajt il-parti ta' Mark Antony mort infittex fil-konnet tal-mullatin u bdejt inqalli biex nara kostumi kif irid jiġu iżraben u minn kollox. U b'xi mod jew ieħor bdejt norganizza jiena. Bdejt nagħmel il-kostumi jien, niddiżinjhom jien, immur għand Sunta li kienet jew Marie Sunta li ta' Santa Venera biex nara x'insib, ma nsib xejn, u ta' hawn il-baġit żgħar biex nixxiftit kostum.
Sunta kienet allura tikri l-kostumi. Tikri l-kostumi għal-teatru.
Dik kienet tikri l-Malta kolla.
Tajjeb.
Kull sunta. Kella minn kollox. Jien kont noqgħod viċin tagħha Santa Venera, ġifieri kemm kienet tajjeb. Sigħat kont nagħmel hemm għalle fil-kostumi. Kull plej li kienet issir il-Catholic Institute jgħidu morru għand sunta. U sunta li kienet tagħhom li bxejn biex taħad. Għax kont tifel ta' Marija Lorca sugt, ovvjament. U dafda, waħda ġralu xi ħaġa, u spiċċajt għalluli biex inkompli niddirġi għajjen. U spiċċajt nagħmel l-ewwel direzzjoni tiegħi bil-sħabi l-istudenti. Tista taħseb.
L-età tiegħek issa 14-15
biżejjed biex nirrovina l-low levels, jiġifieri xi ħaġa kienet is-sena tal-low levels. Omm meta l-istudja jiena neqpa l-iskola nistudja kont qed nagħmel kostumi tas-sena tal-low levels. Tista taħseb Brutus kien Vanni Pule.
Sewa.
Tifhem jiġifieri Julius Caesar kien wieħed mid-diretturi li lum għandhom il-Bistro Potteries, wieħed Grima ġifieri. U l-lum kolla xi ħaġa, aħna konna klassi interessanti ħafna, issa niġi iktar quddiem l-Università x'ġara. U dik kienet l-ewwel esperjenza.
Platea tlaqana ma' Lino Farrugia jitkellem ma' Dr. Marco Gallia.
Aħna waqafna f'Wenzu Rosi waqt li mortu titturjaw. Ġifieri Wenzu Rosi seħħ qabel il-Julius Caesar.
Ija, Wenzu Rosi bidej seħħ qabel. Allora,
kellimna ftit fuq it-tur spiċ.
It-tur ta' Wenzu Rosi kienet interessanti ħafna. Konna morru naraw kif nillapazzaw bl-raħes ta' xejn qabel. Nieħdu l-kostumi tagħna, nsibu n-nies u. Ġili naslu daqxej tard, għax kulħadd irid jara kif ħajasal hemmhekk, ovvjament.
U fejn kontu tirrextaw allura?
Konna nirrextaw għamilni għal imġar żgur.
Fis-sala tal-kappilla?
Is-swal kien ikunu. Bid-dwal tal-Bosoz tal-25, jiġifieri ħafna minnhom laqqas huma attrezzati, kollox qisu fid-dlam, in-nies jistennew nisparla waqt li aħna għaddejjin allura kien ikollna. Nipproġettaw ħafna nkunu fast u nipprovaw ndaħuhom. U jiena nifhem għaliex darba minnhom qabilna sfortunatament kien hemm Vanni jew kien hemm Johnny Navarro u l-bella kumpanija tagħhom qegħdin jagħmlu xi bozzetti tagħhom aħna li qegħdin warajhom tista' timmaġina fl-istess serata dawk kienu extracts.
Sewwa.
U niftakarni għattilhom aħna wara daw. Meta Johnny Navarro naraw jaqbis lej minnaħa l-oħra tal-palk kulħadd mhux ibidaħ għaliex kien ħafna jutilizza t-teknika ta' Charlie Chaplin. Jiena bħala kaspet, jiena ma stax noħodlu xena, ma insomma provajt nistaqda xi ħaġa wkoll ġifieri biex iddaħħaq in-nies u mhux ħażin, imma kien teatru li kien diffiċli ħafna. Għaliex in-nies mhumiex qegħdin hemmhekk biex jarawk, qegħdin hemmhekk to be entertained. Fil-fatt meta darba għamilt play. Kummedja li ħadd tagħmel Villa Sunset il-Catholic Institute xi 10 snin 15-il sena ilu just for the fun of it. Kien id-direġija li non-grek u il-fastness għalli hawnhekk għalli inka li qabdu jparlaw li jiġifieri tkun veru b'saħħtek professional projection għax malli jitilfu l-interess jaqdu jparlaw u jinjorawk.
Dik naħseb l-ikbar sfida ta' teatrin.
L-ikbar sfida. Aħna għandna xikultant nitkellmu fuq it-teatrin, u nitkellmu fuq it-teatrin għax ta' imma t-teatrin mhux faċli. Għax in-nies mhux ġew hemmhekk biex jisimgħu, in-nies ġew hemmhekk to be entertained. Issa jew iridu jikbu u għallu titbikkihom sewwa, jew kellha jridu jidħu għallu titiddaħħhom sewwa. U mhux faċli. Għaliex dawn mhumiex l-udjenza tal-Manwel jew kellha ta' St. James li ġew biex jarawk. Daw ġew for entertainment u ġew biex jieklu. Hekk kienu. Allura, jekk ma taqbdilhomx l-attenzjoni tagħhom, ħadd itlifhom u inti qed taħdem.
M'għandekx ċans jieħu.
M'għandekx ċans, ma jtux ċans. Kien taf ħafna, taf ħafna. Biex ngħid hekk kien ma jkun darba jmur l-Andra mur Emma il-ħdien it-teatru għaw prinċipali ġifiri il-Covent Garden u nara dawk il-performance illi jaħdmu f'nofs it-triq jekk ma jaqbdux l-attenzjoni tan-nies.
N-nies tibqa' dejjem għandhom.
Dawk huwa l-iktar teatru diffiċli tista' tagħmel. U t-teatru jien hekk kien. Hekk kien. It was kien qiebes ħafna biex iżomm in-nies. Allura bil-fors titgħallem mingħajr ma trid. Ovvjament jiena kont fortunat mbagħad li ġew intwajt ma' ħafna Ingliżi wara li għalmuna ħafna affarijiet James Falkland, eċetera, eċetera, mbagħad insamuha. Dak kien il-bidu tat-teatru illi bdejt jiena, jiġifieri bidu umli ħafna.
Jiġifieri is-seminarju b'kombinazzjoni mhumiex kien influenti sew.
U għenuna ħafna. U mbagħad meta dħalna l-università ovvjament.
Mis-seminarju dritt tal-università.
Mbagħad dritt tal-università. Mis-seminarju mbagħad ġejna bdejna l-università, il-grupp tagħna. U ġejna hawnhekk f'dan il-bidi li kien għadu kemm jibda, la kellna teatru ma kien hawnx ikel, ma kien hawnhekk l-administration u l-arts. L-arts, l-arts u l-librerija. U mbagħad parti żgħira mill-xismu mill-xjenza. Kien għadu kemm jibda, teatru ma kienx ukoll konna nużaw it-teatru l-iswed. U hemmhekk kienet interessanti.
Teatru l-iswed għal min forsi mhux familjari huwa dak li llum ngħidu l-MITP. It-teatru tal-Università l-qadima.
Teatru l-iswed aħna ngħidulu, ma dak sabiħ dak.
U kien iswed dak iż-żmien ukoll jiġifieri.
Dak iż-żmien kellu palk.
Kien differenti.
Eh, mhux iswed kien, imma John Schranz dak aħna għandu għal xejkrettu, sabaw iswed, u sewwa. U naħħa l-palk jiġifieri u għallu
l-iktar fatt. U teatru li kellu tradizzjoni twila ħafna qabel da' żmien qed insemmu xejn.
Ħafna, ħafna, ħafna. Dak kienu bdew fih Paul Schwereb, Ronald Flalin.
Imma qabel anki il-grupp ta' Giuseppe Aquilina.
U Giuseppe Aquilina, ġifieri kollha kien ġiġa. Kellu funzjoni importanti
fost studenti jiġifieri kien dejjem
ċertu
attività.
U meta aħna realizzajna li kien il-grupp tagħna ġifieri li l-grupp tagħna kien jien Albert Marshall, Alfred Sant, Daniel Massa, Luis Galia, ġifieri konna l-grupp li kollha interessati fit-teatru b'xi mod ieħor. U ħafna smiet oħra li llum għadhom magħrufa sal-lum. U kollha mxew jew f'business jew kellha fil-politika jew f'postijiet oħra. Kien interessanti li mbagħad wara realizzajna li hemm fund għal atturi għal-atturi. Kien hemm fund għall-University Players.
Sewwa.
U applikajna, insomma, arġajna formajna l-University Players, li kienet ġiġa formata, u bdejna sensiela ta' senuru.
Sewa,
il-bdejna it-teatru l-ġdid.
Il-speċi punt importanti fl-istorja ta' teatru tagħna, ġibri ta' min naħseb nispjegaw x'kien qed jiġri hawnhekk. Mela, senuru beda allura mill-University Players, uffiċjalment kien attività tal-University Players.
Kien attività tagħna bejnietna.
Li
aħna taħt il-kappa tal-University Players, ħadna l-University Players over u bdejna nagħmlu dawn l-experimental theater tas-Senuru.
Sewa. Mela qabel nibda l-University Players qabel il-grupp tagħkom.
Kienet qisha raqdet.
Ma kienitx attiva.
Kif fatt l-University Players illum iż-żminijiet li sess għandu kull rieda.
Eżatt, tgħaddi minn.
Rieda.
Naħseb bada fl-istatut imma.
Fatt l-istudenti ngħidilhom hemmhekk hemm statut li tistgħu totalizzaw u tistgħu. M'għandu kull l-istudenti jirranġaw xi ħaġa oħra bejnietom. U ma jutilizzawx dak il- insomma llum isem kulmu. Dak kien żmien kien interessanti, ma niftakarx eżattament l-elenko tagħhom, imma naf li kellna xi plejta. Ta' Daniel Massa, Alfred Sant u Albert, u jina ktibna ġnaħġi bat wara kompli Alfred Sant u d-dirigja u kol, as you like it, kienet il-frustrazzjoni ta' n-nis biex tikkassi għaplej, u għedin nitmenħu bina fusna.
Mela, għan istaqsik ftit mistoqsijiet biex niprofa nifem x'kien jiġri, allura kien grupp pjuttost informali jekk qed nifhem sew. Ma kienx hemm xi ħadd li qed jgħid jien id-direttur jiena
fil-bidu le.
Ma kienx dik is-sitwazzjoni.
Fl-ewwel sena ġifieri għamilna żewġ senuru u bagħad ippruvajt nagħmel attentat niktab waħdejn kien id-diriġi Albert, Blad Bladell, Alfred għamel xi ħaġa oħra. Oh, sibna li għandna awdjenza. L-interessanti li hemmhekk twieq kien ikunu miftuħin u f'daqqa waħda ntlejna bin-nies tal-belt. U ġew minn ħadd isfel ukoll. B'kull rispett. Ta' għawahda dawn, il-realizzajni dawn kien jafur jemmek kem teatru. U meta realizzaw li dan hemm xi ħaġa mit-teatri, ġew biex jaraw dan it-teatrin. Ovvjament ma kienx eżattament it-teatrin tagħhom.
Let jistennew.
U kellna wkoll darba minnhom żewġ atturi famuża ħbieb kbar tiegħi nisa. Ħarġulna minn f'nofs il-play għax kienu ħadu għalihom għax ikolna qegħdin nittrottaw suġġett u qabdu qamu telqu l-barra.
Mela, ħan nieħdok ftit lura. Allura l-intenzjoni li tagħmlu x'senuru x'kienet.
L-intenzjoni li nippruvaw nagħmlu teatru ġdid. Konna ġiġa influenzati rajna lill-Lebejjer. Rajna x'affarijiet oħra, xi kultant kien jiġi akkulina u jiġġan u jipprova. Tu koksas biex namlu xie play tiju. U għahna konna xtaqna li namlu dejjem xi ħaġa li hija tagħna, li hija ta' dik tal-ġurnata. U xi kultant konna nkunu daqsxejn riske. Fil-fatt, f'waħda minnhom għax m'għaddini x'aċ-ċensura kienu għalqulna t-teatru għal ftit ta' żmien.
Sewwa.
Għax kien hemm parliamentary question għaliex użajna xi kliem. Xi ħadd femu ħażin dan il-kliem, ħaseb li qegħdin ngħidu xi ħaġa fuq xi ħadd, fil-fatt ma kellha xejn ma konna qegħdin nużaw kelma speċi ta' doppju sens ma użajniex kollha kombinazzjoni kienet viċin ta' kuljum ta' xi ħadd. U f'daqqa waħda sibna ruħna f'sitwazzjoni kera nċemp jiena nċempel dan jien massa ngħidu għax ġara hawnhekk għalissa tajċi għalissa naraw.
Għax dan jien massa bħale ta' kien ikbar allura.
Kien ikbar minna. Dan jien kien qisu iktar iċ-ċermen u bdejna nifformalizzaw. U bdejna nifformalizzaw għaliex wara li għamilna dawn iż-żewġ esperimenti, kitba tagħna, esperimenti tagħna, acting tagħna, kulħadd qed jara kif jaża biex jitgħallem xi ħaġa malaj kemm jista' jkun. Ġara li ddeċidejna ta' arditi li aħna li nagħmlu festival ta' teatru Greek.
Tajjeb, ma
libna jiġifieri minn estrem għal ieħor, allura kellna bil-fors nifformulaw kumitat u kien hemm Alfred Sant li ovvjament bħala segretarju he took over il-management u kien preċis bit-target times tittamel hekk, kien tittamel hekk, kien tittamel hekk, ħan nagħmlu imma biex nagħmel tliet plays. Nixċajta. L-MDC kien jagħmlu waħda Shakespeare. Aħna minna tlieta fit-tliet xhur. Le fit-tliet ġimgħat. U kienet, irridu nagħmel fejn ġibu dwar. Nagħmlu kostumi għal tlieta, nirreżjawhom tliet diretturi, tliet kollox. U kellna l-James Falkland, daħal James Falkland u Mario Azzopardi, il-mulej, ma jħuġ għalih billi jsemmulu l-mulej, peressjaw xi tlieta jew erba'. U tlaqna niċru. Kienet esperjenza kbira. Illi namlu Lady Pore, namlu Elektra, u namlu Poet and Woman, u ma nafx nima wahda kienet, għax għamilna sentejn jew tlieta namlu dan it-tip ta' teatru. Kien żmien interessanti, innovattiv, meta mbagħad wara ftaħna l-ewwel serata bil-Malti qed namlu Lady Pore. U jiġuna ċerta udjenza li qatt ma stajn ngħidna li ħajġuna ġifieri judges. Għaddaqqaw xil qatna. Il-qatna nervitura veru interessanti.
Għawek għadna nitkellmu fuq it-teatru tal-Università l-Qadima?
Għawnek le, issa mbagħad morna ta' ġorni. Fit-teatru Greek ta' ġorni, minn tal-Frers.
Sewa, allura it-teatru tal-Università l-Qadima da' sekku tużajtu.
Dak konna nużaw fix-xitwa. Bajna din bit-teatru senuru u mbagħad ispandejna l-affarijiet oħra. Fire Razors u affarijiet oħra.
Full-length plays.
Full-length plays, komplejna nkunu iktar u iktar nirriskjaw, iktar irridu naraw x'damlu xi ħaġa ġdida u naħdmu bl-Ingliż, ma qajniex inħarsu lejna nfusna u niklu minn nfusna biss, ridna mbagħad wara nkomplu nespandu. Imma mbagħad komplejna liktar fuq drammi Griegi u konna nikkonċentraw.
Il-perjodu tiegħek mat-teatru tal-Università l-Qadima bej wieħed u ieħor allura li ma kien.
Jien naħseb li għamilna l-isbaħ. Dakka kien mis-70 u mis-69 naħseb 70.
Ma naħseb li kien 70 naħseb qabel jien.
Qabel kien, 70, le, xi nagħna 70 kont kważi għandi f'ġob. Le, qabel kien. Xi 68. Iżgura, s-sebajn, s-71 minna li jekont jgħat namex iċbol maġuza mit-kordina dik raġun.
So, ġviri,
laħata snin 60. Kien zmin li bidu ġdijt għalina li.
Forsi, n-waqfek fitawek, għalix il-festival naturalment huwa suġġett ieħor interessanti u ma jistax naqbżu minn ħaġa l-oħra speċi fil-sekondi li fadlilna. Mela, grazzi tal-intervista li bdejna l-lum, inkompluha jekk alla jrid il-programm li jmiss.
Smajtu Platea fej Dr. Marco Galia tkellem ma' Lino Farrugia dwar it-teatru.
Tekniċi Carmenu Black u Kenneth Mizzi.